This is the Cambridge Assessment International Education International General Certificate of Secondary Education in Afrikaans as a Second Language. Syllabus 0548, Paper 2, Listening,
June
2021. Instructions to candidates. Write your centre number, candidate number and name on all the work you hand in. Write in dark blue or black pen. Do not use staples, paper clips, highlighters, glue or correction fluid. There are instructions about how to answer the questions above each item on the question paper. You need not write in full sentences. Dictionaries are not permitted. Before each recorded item is played, time is allowed for reading the instructions and studying the questions. All items are heard twice. You may take notes and write your answers at any time during the test. The number of marks is given in brackets at the end of each question or part question. A signal is used to introduce each item.
Oefening 1. Luister na 'n praatjie waarin Kobie Pienaar, 'n ervare vlieënier, vertel hoe 'n noodlanding haar lewe gered het. Beantwoord die vraag deur 'n regmerkie in die toepaslike blokkie te maak om aan te dui of die stelling waar of onwaar is. Jy sal die praatjie 2 keer hoor. Jy het eers tyd om die vraag deur te lees.
Ek is 'n bestuurder by 'n maatskappy en moes dringend na Polokwane in Limpopo vlieg om 'n belangrike vergadering daar by te woon. Vrydagoggend vroeg, omstreeks 7:00, het ek van die Lanseria lughawe af weggevlieg. Met die opstyg het ek geen probleme gehad met my ligte vliegtuig nie. Maar ek was skaars in die lug toe al die instrumente op die instrumentepaneel sommer net ingee en my vliegtuig op 19,500 voet skielik krag verloor. Ek vlieg al 16 jaar en dit is die heel eerste keer dat so iets met my gebeur. Maar natuurlik is daar mos maar altyd 'n eerste keer vir alles, sleg of goed. Ek moes onmiddellik 'n besluit neem om 'n noodlanding uit te voer. Dit was die enigste opsie wat ek gehad het. Daar was nie tyd om nog verder te dink oor die gevaarlike posisie waarin ek was nie, want my vliegtuig het vinnig hoogte verloor. Ek sou op die N1 hoofweg naby Sandrivier moes probeer land, want dit sou die beste plek wees om die landing suksesvol uit te voer. Maar tydens spitsverkeer sou dit moeilik wees. Toe het die kennis wat ek tydens my opleiding opgedoen het ingeskop en my jare ondervinding as vlieënier het natuurlik ook gehelp. Ek het besluit om die engine af te skakel en dan te gaan land. Met sweetende handpalms op die vliegtuig se stuurstang het ek gelukkig 'n oop spasie tussen al die motors op die snelweg gesien en daarna gemik. So amper het ek teen 'n minibus voor my beland, maar ek kon mooi kop hou en het die vliegtuig tot stilstand gebring, sonder dat daar enige botsings was. Al die mense in die voertuie se oë was so groot soos pierings, toe hulle my en my vliegtuig hier tussen hulle op die pad sien. Dit was beslis die laaste ding wat hulle verwag het. Dit was vir my 'n skrikwekkende ervaring. En 'n mens wonder wat sou gebeur het as dinge skeef geloop het. Ek is so dankbaar dat niemand beseer is nie. Na die gebeurtenis is die Tshwane Metropolisie na die toneel ontbied om die verkeer te reguleer. Die vliegtuig is van die pad af verwyder en die middag na die Wonderboom lughawe gesleep, wat naaste was aan die plek waar ek geland het. Daar is nie eens 'n skrapie aan my vliegtuig nie. Ek was regtig gelukkig en voel baie verlig. Die Burger Lugvaart Owerheid moet egter volgens wet die voorval ondersoek.
Jy sal die praatjie nou weer 'n keer hoor.
Ek is 'n bestuurder by 'n maatskappy en moes dringend na Polokwane in Limpopo vlieg om 'n belangrike vergadering daar by te woon. Vrydagoggend vroeg, omstreeks 7 uur, het ek van die Lanseria lughawe af weggevlieg. Met die opstyg het ek geen probleme gehad met my ligte vliegtuig nie. Maar ek was skaars in die lug toe al die instrumente op die instrumentepaneel sommer net ingee en my vliegtuig op 19,500 voet skielik krag verloor. Ek vlieg al 16 jaar en dit is die heel eerste keer dat so iets met my gebeur. Maar natuurlik is daar mos maar altyd 'n eerste keer vir alles, sleg of goed. Ek moes onmiddellik 'n besluit neem om 'n noodlanding uit te voer. Dit was die enigste opsie wat ek gehad het. Daar was nie tyd om nog verder te dink oor die gevaarlike posisie waarin ek was nie, want my vliegtuig het vinnig hoogte verloor. Ek sou op die N1 hoofweg naby Sandrivier moes probeer land, want dit sou die beste plek wees om die landing suksesvol uit te voer. Maar tydens spitsverkeer sou dit moeilik wees. Toe het die kennis wat ek tydens my opleiding opgedoen het ingeskop en my jare ondervinding as vlieënier het natuurlik ook gehelp. Ek het besluit om die engine af te skakel en dan te gaan land. Met sweetende handpalms op die vliegtuig se stuurstang het ek gelukkig 'n oop spasie tussen al die motors op die snelweg gesien en daarna gemik. So amper het ek teen 'n minibus voor my beland, maar ek kon mooi kop hou en het die vliegtuig tot stilstand gebring, sonder dat daar enige botsings was. Al die mense in die voertuie se oë was so groot soos pierings, toe hulle my en my vliegtuig hier tussen hulle op die pad sien. Dit was beslis die laaste ding wat hulle verwag het. Dit was vir my 'n skrikwekkende ervaring. En 'n mens wonder wat sou gebeur het as dinge skeef geloop het. Ek is so dankbaar dat niemand beseer is nie. Na die gebeurtenis is die Tshwane Metropolisie na die toneel ontbied om die verkeer te reguleer. Die vliegtuig is van die pad af verwyder en die middag na die Wonderboom lughawe gesleep, wat naaste was aan die plek waar ek geland het. Daar is nie eens 'n skrapie aan my vliegtuig nie. Ek was regtig gelukkig en voel baie verlig. Die Burger Lugvaart Owerheid moet egter volgens wet die voorval ondersoek. Oefening 2. Lindiwe Mkhize werk vir 'n maatskappy wat rommel herwin. Sy gesels met Terence Peterson, die voorsitter van sy skool se herwinningsklub. Luister na hul gesprek. Beantwoord die vraag deur die korrekte antwoord A, B, C of D te kies en 'n regmerkie in die blokkie langs jou keuse te maak. Jy sal die gesprek 2 keer hoor. Jy het eers tyd om die vraag deur te lees.
Hallo Lindiwe. Dankie dat jy tydens die skoolpouse kon kom gesels.
Ek doen dit graag, Terence.
Waar moet 'n mens begin as jy goed wil herwin?
Jy moet seker maak wat jy kan herwin. Die meeste plastiek in hierdie area is herwinbaar en ook papier, karton, blik en glas. Hou spesifieke tromme langs jou gewone vullisblik. En gooi net produkte wat jy seker is herwin kan word daarin. Probeer dan uitvind, byvoorbeeld deur te Google, wat herwinbaar is en wat nie. As jy dit weet, kan jy begin om ander artikels ook te herwin.
Dit help baie om die regte inligting te hê, maar moet ons regtig alles was voordat ons dit weggooi?
Jy hoef dit nie met seep te was of af te skrob nie, maar jy moet dit gou uitspoel, sodat dit nie dalk pla soos muise of goggas lok nie. En vir die werkers wat die artikels uit die sakke verwyder en moet sorteer, is dit ook sleg as dit baie vuil is.
Moet bokse en plastiekbottels plat getrap word?
Beslis, want dan neem dit minder plek op sodat daar minder sakke is. Die mense wat dit wegry, hoef dan nie soveel kere te ry nie. As die groot sakke wat vervoer moet word vol lug is, veroorsaak dit meer besoedeling. Dit is ook nie omgewingsvriendelik nie.
Ek het nie eens daaraan gedink nie. Ek wonder ook nou. As 'n venster breek, kan ek daardie stukke glas in die glasdrom gooi?
Dit moet jy nie doen nie. Vensterglas, gloeilampe en spieëls is nie suiwer glas nie. Daar is ekstra middels by, wat beteken dat hierdie tipe glas nie herwinbaar is nie. Net gewone glasbottels moet in die glasdrom ingaan.
Kan jy asseblief net vinnig opsom watter artikels ons glad nie in ons herwinningshouers moet gooi nie?
Foelie, sommige plastiek sakke, pizzabokse met olie of vetkolle op, en gebruikte papierservette en sneesies.
Baie dankie, Lindiwe. Hierdie inligting is noodsaaklik as 'n mens doeltreffend wil herwin. Is daar nog iets belangriks wat ons vergeet het?
O ja, dinge soos blik, draad en plastiek kan ook gebruik word om interessante kunsvoorwerpe mee te maak. Dit is weer 'n ander vorm van herwinning. As elkeen net sy klein deeltjie doen, kan ons saam 'n groot verskil maak. Nie net by die skool nie, maar ook by die huis.
O ja, by ons huis het ons die probleem dat mense in ons herwinningssakke na bruikbare goed soek.
Weet jy, dit kan eintlik 'n goeie ding wees. Want dit is weer 'n manier van herwinning. Jy kan hulle selfs help deur dalk te vra wat hulle soek en dan goed vir hulle eenkant neersit. Dan hoef hulle nie deur jou rommel te krap om artikels te soek nie.
Jy sal die gesprek nou weer 'n keer hoor. Hallo Lindiwe. Dankie dat jy tydens die skoolpouse kon kom gesels.
Ek doen dit graag, Terrence.
Waar moet 'n mens begin as jy goed wil herwin?
Jy moet seker maak wat jy kan herwin. Die meeste plastiek in hierdie area is herwinbaar. En ook papier, karton, blik en glas. Hou spesifieke tromme langs jou gewone vullisblik en gooi net produkte wat jy seker is herwin kan word daarin. Probeer dan uitvind, byvoorbeeld deur te Google, wat herwinbaar is en wat nie. As jy dit weet, kan jy begin om ander artikels ook te herwin.
Dit help baie om die regte inligting te hê, maar moet ons regtig alles was voordat ons dit weggooi?
Jy hoef dit nie met seep te was of af te skrob nie, maar jy moet dit gou uitspoel, sodat dit nie dalk pla soos muise of goggas lok nie. En vir die werkers wat die artikels uit die sakke verwyder en moet sorteer, is dit ook sleg as dit baie vuil is.
Moet bokse en plastiekbottels plat getrap word?
Beslis, want dan neem dit minder plek op sodat daar minder sakke is. Die mense wat dit wegry, hoef dan nie soveel kere te ry nie. As die groot sakke wat vervoer moet word vol lug is, veroorsaak dit meer besoedeling. Dit is ook nie omgewingsvriendelik nie.
Ek het nie eens daaraan gedink nie. Ek wonder ook nou. As 'n venster breek, kan ek daardie stukke glas in die glasdrom gooi?
Dit moet jy nie doen nie. Vensterglas, gloeilampe en spieëls is nie suiwer glas nie. Daar is ekstra middels by, wat beteken dat hierdie tipe glas nie herwinbaar is nie. Net gewone glasbottels moet in die glasdrom ingaan.
Kan jy asseblief net vinnig opsom watter artikels ons glad nie in ons herwinningshouers moet gooi nie?
Folie, sommige plastiek sakke, pizzabokse met olie of vetkolle op en gebruikte papierservette en sneesies.
Baie dankie Lindiwe. Hierdie inligting is noodsaaklik as 'n mens doeltreffend wil herwin. Is daar nog iets belangriks wat ons vergeet het?
O ja, dinge soos blik, draad en plastiek kan ook gebruik word om interessante kunsvoorwerpe mee te maak. Dit is weer 'n ander vorm van herwinning. As elkeen net sy klein deeltjie doen, kan ons saam 'n groot verskil maak. Nie net by die skool nie, maar ook by die huis.
O ja, by ons huis het ons die probleem dat mense in ons herwinningssakke na bruikbare goed soek.
Weet jy? Dit kan eintlik 'n goeie ding wees, want dit is weer 'n manier van herwinning. Jy kan hulle selfs help deur dalk te vra wat hulle soek en dan goed vir hulle eenkant neersit. Dan hoef hulle nie deur jou rommel te krap om artikels te soek nie. Oefening 3. Natasha, 'n ma van 2 kleuters, het met 'n sielkundige, Ben Visser, gesels oor die invloed daarvan om na skerms te kyk op klein kinders. Maak kort aantekeninge oor die gesprek in Afrikaans. Jy sal die gesprek 2 keer hoor. Jy het eers tyd om die vrae deur te lees. Goeiemôre Ben. Ek het die afspraak met jou gemaak, want ek dink my twee kinders is albei besig om skermslawe te word. Die jongste is nog maar 3 jaar oud.
Hallo Natasha. Maas en paas is deesdae hieroor bekommerd. Ek dink ek moet ook 'n slag met ouers by die kleuterskool oor die onderwerp kom praat.
Maar kan dit regtig so sleg wees as 'n mens die kinders toelaat om leersame programme te kyk of speelietjies te speel? Dan is hulle stroopsoet.
Dis natuurlik baie gerieflik om gou die TV of tablet aan te skakel om die kinders besig te hou. Maar jy moet onthou, jong kinders leer meer deur direk met die wêreld in aanraking te kom. Aktiwiteite saam met jou of 'n maatjie of tyd in die buitelug is die heel beste vir breinontwikkeling.
Maar hoekom hou kinders so baie daarvan om na 'n skerm te kyk?
Op TV of 'n tablet is alles 'n spannende storie met aksie, klanke en vinnige beelde. Net die opwindendste oomblikke word gewys. Minder interessante dinge sny die vervaardigers van die programme uit en wys dit nie.
Dis waar. Ek het nog nie so daaraan gedink nie.
Wat ook gebeur, is dat wanneer hierdie fantasiewêreld afgeskakel word, die regte wêreld maar vervelig voel. Hou 'n bietjie die kinders by die volgende kinderpartytjie dop. Baie van hulle stel nie belang in die tovenaar of ander vermaak nie, want dis glad nie so opwindend soos die flitsende ligte en ontploffings op die TV nie. En soms is kinders selfs verveeld in 'n dieretuin, want die leeu lê dan net daar en gaan nie jag soos op die skerm nie.
Ek sien ook kinders probeer dinge naboots. Hulle wil doen wat karakters op die skerm doen.
Ja, dis hartseer dat sommige kinders dan voel hulle is nie goed genoeg as hulle nie daardie dinge kan doen nie. Kinders is groot nabootsers en dit kan gevaarlik wees as hulle karakters se aksies wil naboots. Dit lyk so maklik op televisie. 'N Probleem word binne 'n halfuur in die program opgelos. As die regte wêreld maar so gewerk het.
En wat van al die advertensies op TV?
Kinders verstaan nie die verskil tussen advertensies en programme nie. 'N Kind is 'n sagte teiken en hulle word beïnvloed om dinge te wil hê waarvan hulle nie eens sou geweet het as hulle dit nie op 'n skerm gesien het nie. Hulle wil alles hê wat hulle sien en kan materialisties word.
Hoeveel skermtyd moet kleuters kry?
Klein kinders se slaap word versteur as hulle te veel tyd voor 'n skerm deurbring. Babas onder 18 maande behoort glad geen skermtyd te hê nie. Daarna eers net 'n halfuur en vir 'n ouer kleuter 'n uur per dag.
Groter kinders bring ook baie tyd op hulle selfone deur en speel ook daar op speelietjies. Hulle kommunikeer ook gedurig daarop met hulle maats.
Ja, die gevaar van te veel skermtyd van kleins af is dat kinders daaraan verslaaf raak. Maar as jy streng is, sal jou kind elke dag meer kans hê om te leer. Hulle sal dan nie later net op 'n skerm staatmaak as die enigste bron van vermaak en interaksie nie. Stel jouself ook 'n voorbeeld deur minder te kyk.
Ek gaan jou wenke toepas, Ben. Dit maak alles vir my sin.
'N Mens moet maar probeer, Natasha. Ons leef in 'n elektroniese wêreld.
Jy sal die gesprek nou weer 'n keer hoor. Goeiemôre Ben. Ek het die afspraak met jou gemaak, want ek dink my twee kinders is albei besig om skermslawe te word. Die jongste is nog maar 3 jaar oud.
Hallo Natasha. Maas en paas is deesdae hieroor bekommerd. Ek dink ek moet ook 'n slag met ouers by die kleuterskool oor die onderwerp kom praat.
Maar kan dit regtig so sleg wees as 'n mens die kinders toelaat om leersame programme te kyk of speelietjies te speel? Dan is hulle stroopsoet.
Dis natuurlik baie gerieflik om gou die TV of tablet aan te skakel om die kinders besig te hou. Maar jy moet onthou, jong kinders leer meer deur direk met die wêreld in aanraking te kom. Aktiwiteite saam met jou of 'n maatjie of tyd in die buitelug is die heel beste vir breinontwikkeling.
Maar hoekom hou kinders so baie daarvan om na 'n skerm te kyk?
Op TV of 'n tablet is alles 'n spannende storie met aksie, klanke en vinnige beelde. Net die opwindendste oomblikke word gewys. Minder interessante dinge sny die vervaardigers van die programme uit en wys dit nie.
Dis waar. Ek het nog nie so daaraan gedink nie.
Wat ook gebeur, is dat wanneer hierdie fantasiewêreld afgeskakel word, die regte wêreld maar vervelig voel. Hou 'n bietjie die kinders by die volgende kinderpartytjie dop. Baie van hulle stel nie belang in die towenaar of ander vermaak nie, want dis glad nie so opwindend soos die flitsende ligte en ontploffings op die TV nie. En soms is kinders selfs verveeld in 'n dieretuin, want die leeu lê dan net daar en gaan nie jag soos op die skerm nie.
Ek sien ook kinders probeer dinge naboots. Hulle wil doen wat karakters op die skerm doen.
Ja, dis hartseer dat sommige kinders dan voel hulle is nie goed genoeg as hulle nie daardie dinge kan doen nie. Kinders is groot nabootsers en dit kan gevaarlik wees as hulle karakters se aksies wil naboots. Dit lyk so maklik op televisie. 'N Probleem word binne 'n halfuur in die program opgelos. As die regte wêreld maar so gewerk het.
En wat van al die advertensies op TV?
Kinders verstaan nie die verskil tussen advertensies en programme nie. 'N Kind is 'n sagte teiken en hulle word beïnvloed om dinge te wil hê waarvan hulle nie eens sou geweet het as hulle dit nie op 'n skerm gesien het nie. Hulle wil alles hê wat hulle sien en kan materialisties word.
Hoeveel skermtyd moet kleuters kry?
Klein kinders se slaap word versteur as hulle te veel tyd voor 'n skerm deurbring. Babas onder 18 maande behoort glad geen skermtyd te hê nie. Daarna eers net 'n halfuur en vir 'n ouer kleuter 'n uur per dag.
Groter kinders bring ook baie tyd op hulle selfone deur en speel ook daar op speelietjies. Hulle kommunikeer ook gedurig daarop met hulle maats.
Ja, die gevaar van te veel skermtyd van kleins af is dat kinders daaraan verslaaf raak. Maar as jy streng is, sal jou kind elke dag meer kans hê om te leer. Hulle sal dan nie later net op 'n skerm staatmaak as die enigste bron van vermaak en interaksie nie. Stel jouself ook 'n voorbeeld deur minder te kyk.
Ek gaan jou wenke toepas, Ben. Dit maak alles vir my sin.
'N Mens moet maar probeer, Natasha. Ons leef in 'n elektroniese wêreld. Oefening 4. George Viljoen is 71 jaar oud en het onlangs vanaf Roodepoort, naby Johannesburg, tot by die Groenpunt Stadion in Kaapstad gestap. Aisha Asmal, 'n joernalis, het met hom gesels. Luister na die gesprek. Beantwoord die vrae in Afrikaans. Jy sal die gesprek 2 keer hoor. Jy het eers tyd om die vrae deur te lees.
George, wat het jou laat besluit om van Roodepoort na Kaapstad te stap?
Aisha, ek het besluit ek wil 'n ongewone ding doen. Ek het al 10 keer die Cambridge Marathon voltooi, maar was lus vir 'n nuwe uitdaging. Ek het eers daaraan gedink om met my fiets te ry, maar motoriste ry soms so onverskillig dat dit gevaarlik kan wees met 'n fiets op die pad.
Het jy lank gedink voordat jy finaal besluit het om te voet die lang pad te vat?
Ek het sommer gou, een woensdag, besluit om dit te doen. En die saterdag het ek begin oefen deur 30 km te probeer stap. Ek het gedink ek is fiks genoeg, maar ek het my misgis. Omdat ek heeltemal onvoorbereid was, het ek baie swaar gekry. My vrou moes my op 19 km met die motor kom haal.
Maar jy het nie moed opgegee nie.
Ek het besef ek moes baie meer oefen en 'n oefenprogram opstel. Ek het toe elke maandag en woensdag 10 km gaan stap en saterdag 30 km. Die saterdag het ek swaar gekry en besef dat ek vir myself 'n baie moeilike einddoel gestel het. Ek het egter vasgebyt totdat ek tevrede was dat ek saterdag se 30 km maklik kon voltooi.
Sjoe, wanneer het jy toe op die reis vertrek?
Ek wou in September verlede jaar begin, maar ek was net nie fiks genoeg om elke dag 30 km te stap nie. Eers op 15 Mei van jaar het ek my eerste tree gegee. Ek het soggens stiptelik om 6:00 begin stap, sodat ek die 30 km maklik voor die aand kon aflê. Ek het nie op hoofpaaie geloop nie, verkieslik op grondpaaie. Op die plek waar ek opgehou het, het ek op my selfoon 'n merker op my stap-app geplaas. Die volgende oggend het ek op daardie presiese punt begin. My vrou het my daar kom oplaai en die volgende oggend teruggebring daarheen. Ons het langs die pad in gastehuise geslaap.
Het jy enige beserings opgedoen of siek geword?
Eendag het ek die vel van my een hak heeltemal afgestap. Ek het toe probeer om met sandale te stap, maar my voete het te seer geword en 15 km verder kon ek dit nie meer uithou nie. Die volgende dag kon ek net 11 km stap voordat ek weer moes stop. Ek het toe 'n gat in die stapskoen se hak gesny, dit met kleefband toegeplak en weer begin stap.
Jy het baie ver op 'n dag gestap. Moes jy nooit 'n dag of twee langs die pad rus voordat jy weer aangegaan het nie?
Ja, ek het na my besering begin om na 3 agtereenvolgende dae eers 'n dag te rus om alles gereed te kry vir die volgende paar dae. Dan het ek weer die pad gevat. Op 11 Augustus het ek in Kaapstad aangekom. Ek het 1566 km in 88 dae afgelê. Die meter op my foon het gewys dat ek 1,874,992 tree gegee het.
Watter gedagtes het deur jou kop gegaan toe jy die dag by jou bestemming aankom?
Ek was ontsettend verlig en dankbaar dat ek einduit kon volhou. Maar ek het ook besef my staptog het nie net daaroor gegaan om my bestemming te bereik nie. Ek het die hele afstand alleen geloop en nooit enige moeilikheid tegekom nie. Mense het langs die pad met my gesels en vir my water aangebied. Ek weet nou ons land is vol vriendelike, behulpsame mense.
Baie dankie vir die gesprek, George.
Jy sal die gesprek nou weer 'n keer hoor.
George, wat het jou laat besluit om van Roodepoort na Kaapstad te stap?
Aisha, ek het besluit ek wil 'n ongewone ding doen. Ek het al 10 keer die Cambridge Marathon voltooi, maar was lus vir 'n nuwe uitdaging. Ek het eers daaraan gedink om met my fiets te ry, maar motoriste ry soms so onverskillig dat dit gevaarlik kan wees met 'n fiets op die pad.
Het jy lank gedink voordat jy finaal besluit het om te voet die lang pad te vat?
Ek het sommer gou, een woensdag, besluit om dit te doen. En die saterdag het ek begin oefen deur 30 km te probeer stap. Ek het gedink ek is fiks genoeg, maar ek het my misgis. Omdat ek heeltemal onvoorbereid was, het ek baie swaar gekry. My vrou moes my op 19 km met die motor kom haal.
Maar jy het nie moed opgegee nie.
Ek het besef ek moes baie meer oefen en 'n oefenprogram opstel. Ek het toe elke maandag en woensdag 10 km gaan stap en saterdag 30 km. Die saterdag het ek swaar gekry en besef dat ek vir myself 'n baie moeilike einddoel gestel het. Ek het egter vasgebyt totdat ek tevrede was dat ek saterdag se 30 km maklik kon voltooi.
Sjoe, wanneer het jy toe op die reis vertrek?
Ek wou in September verlede jaar begin, maar ek was net nie fiks genoeg om elke dag 30 km te stap nie. Eers op 15 Mei van jaar het ek my eerste tree gegee. Ek het soggens stiptelik om 6:00 begin stap, sodat ek die 30 km maklik voor die aand kon aflê. Ek het nie op hoofpaaie geloop nie, verkieslik op grondpaaie. Op die plek waar ek opgehou het, het ek op my selfoon 'n merker op my stap-app geplaas. Die volgende oggend het ek op daardie presiese punt begin. My vrou het my daar kom oplaai en die volgende oggend teruggebring daarheen. Ons het langs die pad in gastehuise geslaap.
Het jy enige beserings opgedoen of siek geword?
Eendag het ek die vel van my een hak heeltemal afgestap. Ek het toe probeer om met sandale te stap, maar my voete het te seer geword en 15 km verder kon ek dit nie meer uithou nie. Die volgende dag kon ek net 11 km stap voordat ek weer moes stop. Ek het toe 'n gat in die stapskoen se hak gesny, dit met kleefband toegeplak en weer begin stap.
Jy het baie ver op 'n dag gestap. Moes jy nooit 'n dag of twee langs die pad rus voordat jy weer aangegaan het nie?
Ja, ek het na my besering begin om na 3 agtereenvolgende dae eers 'n dag te rus om alles gereed te kry vir die volgende paar dae. Dan het ek weer die pad gevat. Op 11 Augustus het ek in Kaapstad aangekom. Ek het 1566 km in 88 dae afgelê. Die meter op my foon het gewys dat ek 1,874,992 tree gegee het.
Watter gedagtes het deur jou kop gegaan toe jy die dag by jou bestemming aankom?
Ek was ontsettend verlig en dankbaar dat ek einduit kon volhou. Maar ek het ook besef my staptog het nie net daaroor gegaan om my bestemming te bereik nie. Ek het die hele afstand alleen geloop en nooit enige moeilikheid tegekom nie. Mense het langs die pad met my gesels en vir my water aangebied. Ek weet nou ons land is vol vriendelike, behulpsame mense.
Baie dankie vir die gesprek, George.
Dit is die einde van die toets.
This is the end of the examination.